Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Може ли да е мит Възкресението на Христос?». Продължаваме с рубриката «За вашето семейство». В тази рубрика ще ви представя материала на Гари Смоли от неговата книга «Ако мъжете знаеха» под заглавие. Значи «Искаш съвършена съпруга». Програмата ще приключим с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес – Радостина Горанова, Мира Василева, Еми Панова и аз, Божидар Тончев.
Напоследък, скъпи приятели, заниманията с Евангелие от страна на професионалисти и любители, представени като казващи истината, станаха мода. По този начин, разказаното в Библията веднага се дискредитира като мит. Как да разберем дали една история е достоверна или е мит? Съдебният журналист Ли Стробъл провежда свое разследване. От кога води началото си основополагащата вяра в изкуплението на Исус, в Неговото възкресение и в неповторимата му връзка с Бога? Запитах аз, като се обърнах с лице към Бломбърг. Крейг Бломбърг е смятан от мнозина за един от водещите авторитети относно биографиите на Исус Христос, наричани Четирите Евангелия. През последните 12 години е професор по нов съвет в престижната Денвърска семинария. Важно е да помним, че книгите на Новия Завет не са подредени в хронологичен ред, започна той. Евангелията се появяват след почти всичките послания на апостол Павел, чието писмено служене навярно започва в края на 40-те години. Повечето от по-главните му писма са съставени през 50-те години. За да се намерят най-старите сведения, трябва да се насочим към неговите послания и тогава да се запитаме дали има белези, че са били използвани дори още по-стари източници за написването им. И подвикнах: аз какво ще установим? Ще установим, че апостол Павел включва някои веруя, изповеди на вярата и химни от ранната християнска църква. Те водят началото си още от зората и скоро след Възкресението. Към най-известните веруя спадат Филипяни 2 глава 6 до 11 стихове, където се говори за това, че Исус е в Божия образ, и Колосяни 1 глава 15 до 20 стихове, където той е описан като образ на невидимия Бог, който е създал всичко и чрез когото всичко се примирява с Бога, понеже въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Тези неща определено са от съществено значение, за да се обясни в какво са били убедени най-ранните християни относно Исус. Но навярно най-важната изповед на вярата, свързана с историческия Исус, е 1 Коринтияни 15 глава, където апостолът използва стриктно и точно изреждане, за да покаже, че излага пред другите това устно предание в сравнително установена и неизменна форма. Бломбърг намери откъса в Библията и ми го прочете, защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха, че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли. 1 Коринтяни, 15 глава, 3 до 7 стихове. Та ето каква е мисълта ми, каза Пломбърг. Ако Исус е разпънат още през 30-те години след Христа, обръщането на Павел става около 32-та година. Веднага отведен в Дамаск, където се среща с един християнин на име Анания и с някои други ученици. Първата му среща с апостолите в Ерусалим трябва да е около 35-та година след Христа. Докато е там, той се запознава с тази изповед на вярата, която вече е формулирана и използвана от ранната църква. И така, тук откриваме най-важните факти около смъртта на Исус Христос за нашите грехове, заедно с подробен списък на хора, пред които той се явява във възкръснало тяло. Всичко това води началото си от 2 до 5 години след самите събития. Не става въпрос за митове след 40 и повече години. Има основателни доводи да се твърди, че християнската вяра в Възкресението, макар и още не съхранена в писмен вид, се появява не по-късно от 2 години след самото събитие. Това е неимоверно важно, наблегна той, като повиши леко глас. Сега не сравняваме 30 или 60 години с 500-те години, които са общоприети за други данни, а говорим за две. Не можех да отрека важността на това доказателство. То наистина обесилваше обвинението, че възкресението, на което християните се позовават като окончателно потвърждение на Исусовата божественост, е само митична идея, оформила се в продължение на много време, когато легендите опорочават разказите на очевидците за живота на Христос. Що се отнася до мен, именно това обвинение ми бе нанесло удар, много близък до целта, докато бях скептик. Това бе едно от най-големите ми възражения срещу християнството. Шеруин Уайт, специалист по класическа древна история, педантично проучва темповете, с които са се развили легендите в древния свят. Неговото заключение е следното. Дори две пълни поколения не са достатъчно време за появата на легенда, която да заличи здравото ядро на дадена историческа истина. А сега да разгледаме случая с Исус Христос. От историческа гледна точка веста за празния му гроб, разказите на очевидци за следвъзкресенските му явявания и убеждението, че той наистина е единородният Божий син, на практика имат едно начало във времето. Бломбърг обобщава тези неща последния начин. Следователно, през първите две години след смъртта на Исус Христос, значителен брой негови последователи изглежда са формулирали концепцията за изкуплението, били са убедени, че той е възкръснал в тяло, свързвали са го с Бога и са вярвали, че намират подкрепа за всички тези свои убеждения в Стария Завет. Уилям Лейн Крейг заключава: отрязъкът от време, необходим за значителното разпространение на легенди относно евангелските събития, би ни отпратил към II век след Христа, точно времето, когато всъщност се появяват митичните апокрифни евангелия. Това са легендите, които критиците търсят. Просто не е имало никакво време, за да могат митовете да покварят из основи историческите данни за Исус Христос, особено при наличието на все още живи очевидци, които са го познавали лично. Когато през 1844 година немският богослов Юлиус Мюлер отправя предизвикателството да се намери един единствен пример за толкова бърза поява на легенди в историята, отговорът от страна на изследователите по негово време, а и до днес е оттекващо мълчание. Изповедта на вярата в 1 Коринтяни 15 глава е единственото място, където се твърди, че Исус Христос се явява на 500 души наведнъж. Евангелията не го потвърждават. Никой светски историк не го споменава, а за мен това означава предупредителен знак по пътя. Ако това нещо наистина се е случило, защо никой не говори за него, попитах Гари Хейбърмас. Човек бе очаквал апостолите да го изтъкват навсякъде, където отиват. Както казва атеистът Майкъл Мартин, налага се изводът, че е изключително невероятно такова събитие въобще да се е случвало и следователно това косвено поставя под съмнение благонадежността на апостол Павел като източник. Забележката не се хареса на Гари Хейбърмас с двете му докторски титли, едната от които е за неговата дисертация върху Възкресението на Исус Христос. Да се казва, че това хвърля сянка на съмнение върху благонадежността на апостол Павел като източник, е просто чиста глупост, отвърна той, като звучеше учудено и раздразнено. Почакайте малко. Първо, макар че за случката се съобщава само в един източник, той всъщност се оказва най-старият и най-добре потвърденият от всички. Този факт има някаква тежест. Второ, Павел явно има известна близост с хората, за които говори. Той казва, повечето и досега са живи, а някои починаха. Или познава някой от тях, или му е казано от човек, който ги познава, че те все още стъпват по тази земя и са готови да отговорят на въпроси. И така, спрете и помислете, вие никога не бихте включили този израз, освен ако не разчитате напълно на потвърждението на споменатите личности, че те наистина са видели Исус жив. Искам да кажа, че на практика апостолът потиква желаещите да проверят нещата сами за себе си. Не би казал това, ако не е убеден, че свидетелите ще го подкрепят. Трето, когато има само един източник, имате право да попитате, защо няма повече. Нямате основание обаче да кажете, този единствен източник не е достоверен, поради факта, че никой друг не е споменал същото. Преди да напусна кабинета на Хейбърмас, имах и още един въпрос. Честно казано, колебаех се дали да го задам, защото беше до някъде твърде предсказуем и мислех, че ще получа стандартен отговор. Въпросът засягаше важността на Възкресението. Представях си, че ако запитам Хейбърмас за това, ще получа общоприятия отговор, че той е в центъра на християнското учение – уста, около която се върти християнската вяра, и бях прав, той наистина поднесе такъв готов отговор. Но за моя изненада не спря до там. Този практичен изследовател, този безкомпромисен и прям опонент по време на дебати, този готов за сражение защитник на вярата ми, позволи да надникна в душата му, докато даваше отговора, родил се в най-дълбоката долина на отчаянието, през която някога бе преминал. Хейбърмас потърка посивяващата си брада. Скорострелният ритъм и полемичното звучение на гласа му си бяха отишли. Нямаше вече цитати от учени, нямаше вече позоваване на писанието, нямаше излагане на доказателства. Бях попитал за важността на Възкресението и Хейбърмас реши да поеме риска да обърне поглед назад към 1995 година, когато жена му Деби бавно умирала от рак на стомаха. Уловен, неподготвен от деликатността на момента, не ми оставаше нищо друго, освен да слушам, разказва ли Стробъл. Седях на верандата, започна той, докато гледаше настрани, но не и към нещо конкретно. Въздъхна дълбоко, после продължи. Жена ми лежеше горе и умираше. С изключение на няколко седмици тя премина през всичко това вкъщи. Беше ужасно време, беше най-лошото нещо, което въобще можеше да ми се случи. Той се обърна и ме погледна право в лицето. Но знаете ли какво ме удивляваше? Студентите ми се обаждаха не само един, а няколко от тях и казваха: «Във време като това не се ли радвате за Възкресението?» Колкото и мрачни да бяха обстоятелствата, не можех да не се усмихна по две причини. Първо, учениците ми се опитваха да ме ободрят със собственото ми учение, и второ, то действаше. Докато седях там, си представях Йов, който преминава през целия онзи ужас и задава въпроси на Бога. Но после Господ прави така, че да си разменят ролите и му задава сам няколко въпроса. Знаех, че ако Бог дойдеше при мен, щях да му задам само един въпрос: «Господи, защо деби е там горе в леглото?» И мисля, че той щеше да отговори, като попита нежно: «Гари, възкресих ли аз своя син от мъртвите?» Щях да кажа: «Хайде сега, Господи, написал съм 7 книги на тази тема. Разбира се, че си го възкреси от мъртвите, но аз искам да знам за деби». Мисля, че той щеше да продължи да се връща към все същия въпрос. Възкресих ли аз своя син от мъртвите? Възкресих ли аз своя син от мъртвите? Докато схвана мисълта му, щеше да повтаря този въпрос. Възкресението показва, че ако Исус е победил смъртта преди 2000 години, има отговор и за смъртта на деби през 2000-та година. И знаете ли какво? Това ми подейства, докато седях на верандата. Продължава да ми действа и днес. Беше време на раздиращи чувства за мен, но не можех да заобиколя факта, че Възкресението е отговорът по отношение на неговото страдание. Продължавах да се тревожа, продължавах да се питам как ще отгледам сам четирите ни деца, но през цялото време истината ме утешаваше. Загубата на съпругата ми беше най-болезненото преживяване, с което съм се сблъсквал през живота си, но ако Възкресението успя да ме преведе през него, то може да ме преведе през всичко. Имало ефект през 30-те години на новата ера. Има ефект и през 1995 година. Има ефект сега и ще има отвъд настоящето. Хейбърмас срещна погледа ми. «Това не е някаква проповед», каза тихо той. «Вярвам го с цялото си сърце. И ако има възкресение, има и небе. Ако Исус е бил възкресен, и деби ще бъде. И аз ще бъда някой ден. Тогава ще ги видя и двамата». Приключва този разказ под формата на разговор, който дава не само теологичен отговор, но и в личен план ни представя преживяването на истината на Христовото възкресение и надеждата, която тя носи на вярващите, и по един съвсем категоричен начин отговаря на въпроса: възможно ли е възкресението на Христос да бъде мит?
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Голос надежды.
Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с редовната ни рубрика за вашето семейство. В нея най-напред бих искала да се обърна към мъжете в нашата аудитория и да ги запитам дали искат да имат съвършена съпруга. Кой ли не иска? Затова ви предлагам разсъжденията по този въпрос на известния американски семейен терапевт и психолог доктор Гари Смоли. Той цитира Римляни 15 глава 18 стих в началото на своите разсъждения. Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене. Ако беше по-смирена, изобщо нямаше да имаме толкова проблеми. Все казвах на жена си със самомнителен тон, разказва доктор Смоли. Бях сигурен, че ще имаме хармоничен и пълноценен брак, ако успея да я стимулирам да промени отношението и реакциите си към мен. И непрекъснато измислях нови, оригинални и съвсем прости начини да я накарам да се промени. Естествено, творческите ми хрумвания обикновено я правеха още по-неустъпчива, но аз не допусках това да ме разубеди. Все пак мислех си, повечето ни проблеми, ако не и всичките, са по нейна вина. Дори казвах неща от сорта. С тази упоритост и над ще доведеш брака ни до пълен провал. Или... Ако не се държеше толкова истерично, когато обсъждаме бъдещите си планове, щеше да ми е по-лесно да споделям живота си с теб. Просто не мога да търпя прекалената ти емоционалност. По това време смятах, че мъжът е капитанът на кораба и когато давах заповеди, очаквах всички да козируват и да ги изпълняват без да оказват съпротива или да задават въпроси. Изкривеното ми схващане ме караше непрекъснато да критикувам поведението на жена си. Спомням си, че я заплашвах с груб глас, за да подчертая важността на думите си. Наказвах я и с мълчание, затварях се с надеждата да привлека вниманието й и тя да допълзи при мен, след като е разбрала грешките си. И веднага се сещам как постоянно и натяквах едни и същи неща. Наставленията далеч не дават такъв добър резултат, както следните три простички подхода. Станете постоянен пример за онова, което бихте искали да бъде тя самата. Не изисквайте, а споделете какво изпитвате. И накрая събуждайте любопитство. И така, първият съвет на доктор Смоли е: станете постоянен пример за онова, което бихте искали да бъде вашата съпруга. Изследванията показват, че е много по-вероятно децата да следват постъпките на родителите си, отколкото думите им. Същото важи и за взаимоотношенията между възрастните. Една жена е далеч по-склонна да подражава на съпруга си, ако имат хубава връзка и тя му се възхищава. За нещастие обратното също е вярно. Колкото повече един съпруг изисква жена му да се промени, когато той самият не дава добър пример, толкова по-слабо е нейното желание да се усъвършенства. Месеци наред, казва той, се опитвах да променя жена си в дадено отношение. Подкупвах я, притеснявах я, заплашвах я, че няма да я заведа на почивка. По много изобретателни начини се стремях да я накарам да се промени. Но изглежда, че колкото повече говорих, тя толкова по-малко ме чуваше. Накрая осъзнах студеното си отношение. Казах си, че повече няма да говоря за проблемите и докато не се контролирам достатъчно и не се превърна в нежния и любящ съпруг, от когото тя се нуждаеше. Съдех я в същите области, в които търпях и аз самият критика. Как може един мъж да очаква, че жена му ще проявява самообладание, ако той самият не го притежава? Вече и аз бях готов да се променя. Норма. Мислех си да опитам да се променя и още сега мога да започна. Ще гледам поне аз да не те натоварвам. Знаеш ли, отвърна тя, и аз доста мислих и наистина искам да се променя, особено по отношение на онова, което те тревожи. Не, не, възразих аз, не дей, защото аз искам пръв да се променя. Ако ти се промениш, няма да имам достатъчен стимул. Нали знаеш колко обичам да се състезавам? Не, скъпи, наистина искам да опитам сериозно и ще се променя, отвърна тя. Бях много объркан, защото тя за пръв път показваше някакъв интерес към промяната. После изрече нещо, което няма да забравя никога. Гари, знаеш ли защо ми е толкова трудно да променя някои свои навици? Заради твоето ужасно отношение. Когато ме критикуваше, изгубвах всякакво желание или енергия да се опитвам. А ти така злостно ме критикуваш, че не искам да се усъвършенствам, защото това ще затвърди гадното ти отношение. След като бях премахнал натиска, тя сподели, че усеща разликата в държанието ми. Гари, наистина искам да се променя и сега действително ми помагаш. Установил съм, казва доктор Смоли, че нежността, чувствителността и разбирането от страна на мъжа са далеч по-голям стимул за жената от всичко останало. За нещастие през първите години на брака ни не бях научил как да бъда чувствителен и жена ми не винаги можеше да бъде напълно откровена с мен, защото се страхуваше от реакциите ми. Сърцето ми изтива, като си спомня колко е пострадал брака ни от това, че Норма не е смеела да сподели с мен истинските си чувства. Едно от най-мъчителните ни преживявания в тази област беше на едно семейно събиране. И двамата бяхме уморени и раздразнителни след излета с цялата фамилия край езерото Тахо, когато възникнаха разногласията. Не знам откъде намерихме енергия за такъв спор, но той много лесно се превърна в разправия. Все повече се раздразвах и ядосвах, когато тя неколкократно отказа да се подчини на решението ми за промени в програмата. Накрая нейното отношение толкова ме вбеси, че и заявих, че ми е писнало. Ето аз работех в организация, която учеше хората как да живеят в семейно съгласие, а не можех да го постигна в собствения си дом. Живеех с безпокойството, че Норма може да избухне в неподходящ момент и да ме притесни. Не издържах на такъв натиск и реших, че нямам друг избор, освен да напусна службата и да си потърся друга работа. Унази вечер и двамата бяхме толкова едосани, че не си продумахме. Забудих се в 5 часа сутринта, с болезнено усещане под лъжичката и слязох до езерото да размисля. Представих си какво ще кажа на шефа и как ще се справя с промените, настъпващи в живота ми. Постигнах известно спокойствие и се върнах в мотела да кажа на Норма за плановете си. Тя се разплака и взе да ме моли да не напускам. Аз бях виновна, изрече през сълзи, ще се променя. Мигновената промяна в отношението им ме обърка. Този път можеш да ми вярваш, защото ти гарантирам, че докато сме живи, това няма да се повтори, продължи тя, без да спира да плаче. Наистина не искам да напускаш работата си, защото ще ме обвиняваш до края на дните си. Ще направя всичко, което ми кажеш. Най-сетне, помислих си. Тя започва да разбира колко е грешала. Сега вече можем да работим върху изграждането на нашия хармоничен брак. Никога не съм бил по-далеч от истината. Норма не е била напълно откровена с мен. Вместо да промени мисленето си, тя била толкова наранена и обидена от критичното ми отношение, че сърцето й беше закоравяло. Но тъй като заплашвах сигурността й, отвеждайки я далеч от приятелите и дома, който обичаше, местейки се на нова работа без обещание, че изобщо ще имаме някакви пари, тя бе скрила от мен истинските си чувства. По това време не осъзнавах колко ужасяваща може да бъде такава заплаха за една жена. Норма се бореше да спаси дома си по единствения начин, който знаеше – да ми отстъпи. Но не защото внезапно беше разбрала моята теория за брак. Просто нямаше избор. Години наред е таила в себе си чувство на негодование. Заради неизказаното и озлобление срещу мен, връзката ни не стана каквато трябваше. Тя помни как ме е мразила вътрешно, а външно се усмихвала. Потръпвам само като си го помисля. Тъй като привидно беше щастлива, не усещах, че вътрешно се отвръщава от мене. Днес, връщайки се към това преживяване, осъзнавам къде съм грешил. Бил съм взискателен и нечувствителен по отношение на нуждите й. Не съм положил никакво усилие да проумея нейните физически и емоционални предели и как точно внезапните промени се отразяват на една жена. Освен това, много съм критикувал нагласата и умората й. Заплашвал съм сигурността и по един хладнокръвен и пресметлив начин. Ако бях проявил достатъчно разбиране да изчакам ден-два, да обсъдим намеренията ми, резултатът можеше да е различен. Чак през последните няколко години изградихме отношения, които позволяват такава откровеност. Стигаме до втория съвет на доктор Смоли. Не изисквайте, споделете какво изпитвате. Вторият начин да поощрите желанието на жена си за подобряване на брака е да споделите как се чувствате, вместо да изисквате тя да се усъвършенства. Ще ви поясня принципа на споделянето, като го разделя на 4 основни части. Научете се да изразявате чувствата си с любящо отношение, топлина, съчувствие, искреност. Нежното отношение предразполага съпругата ви да изслуша вашите забележки. Сърдечността е дружелюбното приемане на даден човек, усещането, че той е достатъчно важен, за да му отделите време и усилия. Съчувствието е способността да разберете и да се отъждествите с чувствата на съпругата си. Можете ли да се поставите на нейно място и да видите ситуацията от нейна гледна точка? Искреността означава да проявявате грижа към жена си, както пред хората, така и у дома. Втора основна част на споделянето. Опитайте се да избягвате упреци във второ лице, когато споделяте чувствата си. Ако кажете на жена си: никога не чистиш къщата, никога не слагаш вечерята на време или все крещиш на децата, ще забележите, че тя е по-склонна да упорства и да ви се противопоставя. Според психолога Джери Ли, упреците във второ лице я правят по-решителна да действа по-своему. Когато един съпруг попита гневно: не можеш ли веднъж за разнообразие да помислиш и за моите чувства, жена му си мисли: ха, неговите чувства, ами моите? Упреците във второ лице рядко ще накарат жена ви да мисли за вас. Те обикновено я вбесяват, защото разбира, че не ви е грижа как се чувства тя. Третият елемент на споделянето. Изчакайте да премине ядът ви, за да споделите какво изпитвате. Когато сте сърдит, само тонът ви вероятно ще предизвика погрешна реакция у жена ви. Дори може да изречете думи, които всъщност не мислите, докато чакате да ви поразмине или замълчете, или сменете темата с някоя по-неутрална. Ако жена ви попита защо мълчите, кажете истината. Опитайте да избягвате сарказма и дайте някакво обяснение, да кажем от този вид: трябва ми малко време да премисля нещата, за да разбера по-добре чувствата си. Психологът Хенри Брандт насърчава съпруга и съпругата честно да заявят: сега съм бесен и обсъждането на нашия проблем ще е катастрофа. Не може ли да изчакаме, докато се успокоя? Изчаквайки, ще успеете да обсъдите нещата, не да се карате. След като и двамата сте се успокоили, по-добре е да замените упреците във второ лице с реплики, започващи с «аз смятам» или «аз чувствам». И така да споделите несъгласието си. Ето ви няколко примера. Да кажем, жена ви не ви уважава достатъчно. Типичният упрек, който обикновено отправяте в такъв случай, е: ти не ме уважаваш както подобава. А по-добре е да го кажете така: скъпа, може би не го съзнаваш, но аз наистина се чувствам обезсърчен, като те чуя да ми говориш с неуважение. Или пък вашата съпруга не ви приема такъв, какъвто сте. Обикновено я упреквате последния начин: ти все се опитваш да ме превърнеш в някой друг. По-добре го кажете така: скъпа, не те обвинявам за много от нещата, които ми казваш. Често пъти сякаш живеем в различни светове. Но честно казано, не разбирам с какво толкова те обиждам и чувствам, че не ме приемаш такъв, какъвто съм. Или пък вашата съпруга е нетърпелива с вас. И вие казвате така: никога не ми даваш възможност. Ще престанеш ли да ме задушаваш? Дай ми отдих, не съм съвършен, но съм по-добър от съпруга на Сара, например. По-добрият начин да го кажете е следния: скъпа, мисля, че заслужаваш златен медал, за дето ме търпиш, и ми се иска да подобрим отношенията си. Бих искал да съм по-наясно как да се грижа за теб, но навярно ще мине доста време, докато ми стане навик. Често губя желание да опитвам, особено когато ме критикуваш. И още един пример. Вашата жена ви критикува пред другите, нещо много неприятно. И обикновено вие реагирате гневно и казвате нещо от сорта: лошо ми става, когато ме критикуваш, както тази вечер. Ако се повтори, повече няма да те водя никъде. Наистина ме направи за смях. По-добрият начин е да го кажете така: Скъпа, знам колко обичаш да си с приятелите си, но нека да поговорим как се чувствам аз на тези събирания. Не ми е приятно да ти го кажа, но наистина се чувствам притеснен и унизен, когато ме критикуваш пред общите ни приятели. И накрая последният елемент от споделянето е: помъчете се да забравите израза «Аз ти казах». Независимо как е произнесен, ако значи «казах ли ти аз», изхвърлете го от речника си. Такива изказвания са отражение на самонадеяност и егоцентризъм, които могат да бъдат пагубни за брака ви. Ето някои от типичните начини да заявите «Аз ти казах». Ако беше направила каквото те помолих, това нямаше да се случи. Или: знаех си аз, точно както си мислех. Едно нещо те помолих да направиш, но ти никога не ме слушаш. Виждаш ли сега? Все трябва да бъде на твоето. Е, надявам се сега да си доволна. Или: няма да го казвам, но може би някой ден ще се научиш да се слушаш съветите ми. Може би и вие сега се сещате в момента за подобни изрази, които сте употребявали спрямо вашите съпруги. Ако в момента не се сещате, попитайте тях. Те със сигурност си спомнят. Аз лично се мъча да разбера как съм наранявал чувствата на Норма, казва доктор Смоли, и тя прави същото с мен. Обича да я държа отговорна за това как ме кара да се чувствам. И аз смятам, че е важно един съпруг да има смелостта да сподели с жена си какво изпитва. Лъвът може да реве и да ръмжи, но само истинският мъж може да говори нежно. Кажете и, че се нуждаете от утеха. Дайте и да разбере, че имате нужда от похвала. Ако Норма иска да стана по-добър съпруг, важно е да знае кое ме стимулира или обесърчава в това начинание. Единствено вие можете да кажете на жена си от какво се нуждаете. И третият основен подход е: събуждайте любопитство. Това е начин да засилите желанието на жена си да се усъвършенства. Идва от старата поговорка: можеш да заведеш коня на водопой, но не можеш да го накараш да пие. Но вие можете да го накарате да пие, ако сложите сол в овеса му. Колкото повече сол му дадете, толкова по-жаден ще бъде и повече ще пие. Колкото по-голямо е любопитството на жена ви, толкова повече ще иска да ви слуша. Този принцип уместно е наречен принципът на солта. Споделяйте чувствата си пестеливо. Не ги разкривайте пред съпругата си, докато не сте ангажирали цялото й внимание. Щом овладеете принципа на солта, ще можете да приковете вниманието на всеки, дори когато той или тя знае какво правите. Простичко казано, този принцип гласи: никога не разкривай чувствата си и не предавай информация, която смяташ за важна, без първо да си породил изгарящо любопитство у свой слушател. Този принцип е толкова ефикасен, че мога да привлека вниманието на семейството си, дори когато очите им са впити в телевизора. Ако искам децата веднага да си легнат, използвам принципа на солта, за да ги накарам, и то без заплахи, подигравки и писъци. Христос ни е оставил като пример собствения си метод за обучение и мотивиране на хората. Той разказва притчи, за да се буди интереса им. Всъщност той ни съветва да не получаваме с Божиите истини незаинтересованите. Принципът на солта е тъй мощен, че веднъж си навлякох неприятности, като го използвах, спомня си доктор Смоли. Изнасях лекция пред голяма група хора, когато някой зададе въпрос и ме накара без да се замисля да кажа: знаете ли, че една жена може да мотивира по 6 различни начина съпруга си да се усъвършенства? Още щом думите ми излязоха от устата ми, разбрах, че съм в беда. Някаква слушателка вдигна ръка. Кои са те? Запита тя. Простенах вътрешно, защото знаех, че не мога да обсъдя 6 начина и да довърша темата, която съм започнал. С наведена глава се извиних на аудиторията, че съм събудил любопитството им. Не съм забравил тази солена случка, защото след сбирката бях заобиколен от любопитни дами. Не мога да кажа, че се чувствах като Бърт Рейнолдс, но наистина трябваше да отделя цял час, за да обясня 6 начина. Нека ви покажа как да привлечете вниманието на жена си, когато искате да споделите своите чувства. Първо, ясно определете чувството, което искате да обясните на съпругата си. Например, искате тя да разбере колко сте потиснат, когато ви прави забележки пред другите. Второ, посочете някои области, в които жена ви иска да се промените. Може би тя иска да показвате привързаността си, като й държите ръката или я прегръщате през кръста. Трето, използвайте нещо, което силно интересува, подсолено с малко от вашите чувства, за да събудите любопитството й. Използвайте желанието й да проявявате привързаност към нея и кажете нещо такова. Скъпа, когато сме на обществено място или с наши приятели, просто искам да те прегърна и да покажа на всички колко се гордея с теб. Но понякога правиш неща, които наистина убиват желанието ми. И четвърто, добавете още малко сол, като зададете един кратък въпрос, за да събудите любопитството й. Измислете нещо като: знаеш ли какво ще направим? Или: май на този етап не бива да казвам нищо, нали? Или: искаш ли да разбереш какво ме кара да се чувствам така? Ако в момента не я интересува, опитайте друг път. Добавяйте голяма доза сол към изказванията си. Ето, например, сега ще ви предложим 4 примера за това, как един съпруг може да накара жена си да го изслушва, за да разбере как се чувства. Да кажем, вашата съпруга отблъсква вашите сексуални аванси. Ето едно солено изказване, което може да мотивира жена ви да се промени. Скъпа, знаеш ли кое ме поощрява да направя брака ни по-добър? И следва отговор – не. Като виждам как двамата работим заедно да изградим семейството си, едно нещо обаче ме кара да мисля, че не се съобразяваш с мен. И идва въпрос – и какво е то? Сега става ли да поговорим? Да. Ами, чувствам се неразбран и отхвърлен, когато не отвръщаш на ласките ми. Ще ми кажеш ли какво има? Бъдете изключително внимателен и нежен по време на такъв разговор. Може да разберете, че се чувства обидена или нещо друго, но не е нужно да решавате проблема още на първия разговор. Или пък да кажем, имате следния проблем. Когато сте на гости, не можете да вземете думата от нея. Предлагам ви следното солено изказване. Скъпа, знам, че едната седмица искаш пак да им гостуваме, но когато сме заедно, има едно нещо, което ме кара по принцип да избягвам приятелските събирания. А, и какво е то? Следва за тайн дъх. Ами, не съм сигурен, че мога да го обясня без да те засегна. Още по-за тайн дъх. Искаш ли да поговорим за това? Да. Ами, като сме с приятели, се чувствам изоставен от теб. Попитайте как двамата бихте могли да решите проблема. Навярно, вие бихте могли да говорите малко повече, а тя малко. А ако обсъдите някакъв план преди да отидете на гости, ще увеличите шанса и двамата да прекарате по-приятно. Или пък имате следния проблем. Тя не иска да говори, когато сте сами. Как можете да я стимулирате? Скъпо, ето, че пак говорим как да подобрим взаимоотношенията си. Още имаш ли желание за това? Да имаме прекрасни взаимоотношения, да ги изградим заедно. Не разбирам само едно, което ни се случва в различни дни от седмицата и смятам, че няма да помогне на отношенията ни, особено след като децата пораснаха, ожениха се и ни оставиха сами. Ами, става дума за спокойните мигове, когато с теб сме съвсем сами и аз наистина искам да си поговорим, но ти изглежда не изпитваш същото желание. Просто се питам, има ли нещо лошо, което правя несъзнателно, защото действително ми се иска да си говоря с теб, но не усещам да споделяш същия интерес. Може би си уморена или нещо друго. Просто искам да знам, защото се чувствам пренебрегнат, когато сме сами, а ти не ми говориш. И накрая представете си, че вашата съпруга редовно ви натяква за разни поправки в къщата. Какво можете да й кажете? Скъпа, не те виня, че от време на време ми се караш, защото съм сигурен, че го заслужавам. Но едно нещо е причина да загуби интерес към всякакви поправки из къщата. Ами, знам, че е нещо свързано с мен, но още не съм успял да го проумея. Във всеки случай то не засилва желанието ми да поправям разни работи. Сигурно можеш да ми помогнеш. Сега моментът подходящ ли е да ми помогнеш да разбера защо ми причиняваш това? Ами, нали разбираш, изгубвам всякакво желание, когато понякога в раздразнението или гнева си по 5 пъти ми казваш да направя нещо, а на мен просто ми излиза от ума. Наистина искам да помагам вкъщи. Как можем заедно да решаваме какво трябва да се направи и ти да ме подсещаш без да ми го натякваш? Действително губа интерес към поправките, когато ми мърмориш. Може би сте разбрали каква е идеята на всичко това. Накратко, ако един мъж искрено желае жена му да се усъвършенства, бракът им да укрепне, той трябва да бъде пример за онова, което би искал да види в нея, преди да й каже каквото и да било. Трябва да е достатъчно смел, да сподели чувствата си и да избягва обвиненията. И накрая, трябва да се научи да използва умело принципа на солта, за да привлича изцяло вниманието й, преди да сподели какво изпитва.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. На вашето внимание ще предоставя стих 8 от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 3 глава. Този, който съди, и този, който напоява, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда.
Понякога, може би, се обесърчаваме, защото това, което вършим за Господа, сякаш няма успех. Децата в неделното училище не стоят мирно и не слушат. Съседите, на които се опираме да свидетелстваме, са учтиво равнодушни. Членовете на собственото ни семейство са далеч от Господа. Светът, за който се молим пред Бога, в пламенно ходатайство, става все по-жесток и антихристиянски. Всичко това допълва дълбокото обезкуражение на душата. Чуйте думите на свещеник от Салвадор, убит за това, че без страх изобличил насилието и неправдата. Той пише: «Ние съдим семената, които един ден ще пораснат. Напояваме семената, които са вече посадени, като знаем, че в тях се съдържа бъдещото обещание. Поставяме основи, които ще се нуждаят от по-нататъчно развитие. Не можем да правим всичко и в основаването на този факт има чувство на освобождение. Това отношение ни помага да правим малките неща и да дадем възможност на Господната благодат да се намеси и да извърши останалото. Това е в съгласие с насърчението на апостол Павел да бъдем верни в нашата задача и да чакаме Господа, който прави да расте. Не допускайте обесърчението да ви накара да спрете. В Божието време нашия труд ще бъде плод.
Уважаеми слушатели, нашата поредица Духовни размисли продължава с 46-ти псалом, първи стих. Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напаст. И така, кое е нашето прибежище? Нека чуем.
Повечето домове се строят така, че живеещите в тях да са в безопасност при лошо време. Но по време на юдейския празник на шатроразпъването, поклонниците живели в жилища, направени от листа и клони. Изискването било звездите да могат да се виждат през покрива. Явно такъв дом не може да пази много от суровото време. И това е целта. Живеенето в такова нестабилно жилище напомнило на юдеите, че са зависими от Бога. По времето на пророк Исаия хората се хвалили с различни видове жилища. Те си направили лъжата прибежище и се скрили под измама. Тъй като израелтяните разчитали на нечестие, Господ им казал чрез пророка: «Градушка ще помете прибежището при лъжи и водата ще наводни скривалището». Празникът на шатроразпъването ни призовава да изпитаме живота си, за да сме уверени, че нашата сигурност почива не на лъжи, а на Божията истина. Този празник ни напомня, че целият живот се поддържа от Божията доброта. Когато направим истината наше прибежище, никаква буря не може да ни заплаши, защото разчитаме на Бога да ни подкрепя.
Какво става, когато хората се молят? В Деяния на апостолите, 4 глава, 31 стих, четем: «И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани».
Петър и Иоанн били в опасност. Религиозните водачи в Ерусалим, които се противопоставили на благовестието, ги предупредили да спрат мисионерската си работа. Когато апостолите предали това на останалите вярващи, те веднага се събрали да се молят. Случилото се след това е много вълнуващо. Вярващите първо въздали хвала на Бога, след това молили за смелост да продължат работата. Резултатите били драматични. Къщата се потресила и вярващите се изпълнили със Святия Дух. Те храбро свидетелствали, радвали се на духовното единство и давали щедро на нуждаещите се. Никога не съм усещал къщата да се тресе по време на молитвено събрание, но съм виждал Божията сила в действие. Когато съм се опитвал да помагам на възстановяването на разрушения брак или на разделена църква, съм призовавал участващите да се молят. Понякога те отказват. В други случаи обаче смотолевят молитви с внимателно избрани думи. тези срещи се провалят. Но понякога някой се моли искрено. Почти веднага атмосферата се променя, взаимните обвинения скоро се заменят с изповед и прошка. Когато се молим искрено, като хвалим Бога и се стремим Той да се прослави, стават големи неща. Молитвата винаги трябва да идва от сърцето.
Скъпи приятели, още един стих сме приготвили за днес в нашата поредица Духовни размисли. Ще ви прочета Евангелието на Матей, 5 глава, 12 стих. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. За какво да сме благодарни? Нека чуем и този коментар.
Дали понякога сме като това дете, което в края на деня коленичало до леглото си и казало: благодаря ти, Боже, че не остави мама да намери обвивката на шоколада в джоба ми. Радвам се, че можах да ям колкото си искам бомбони днес. О, почти забравих. Благодаря ти също, че не остави татко да забележи, че липсва кибрита, който взех от бюрото му. Амин. И нашето християнство се отличава понякога с подобно отношение. Затова и пасажът от Матей 5 глава е толкова подходящ. Въпреки, че думата благодарност не се среща в стиховете, в този текст нашия Господ ни показва какво представлява добрият живот. Христос не набляга на материалния успех, а ни учи, че истинското щастие и благополучие започват от сърцето. Как да кажем благодаря по един съдържателен начин? Опитайте се да благодарите на Бога за изпитанията, които са ви накарали, да разберете духовните си нужди, да скърбите за греха и да се предоставите на Бога. Благодарете Му за радостите и скърбите, които са ви насърчавали да гладувате за правдата, да показвате милост, да бъдете чисти по сърце или да бъдете миротворци. Благодарете Му за всичко, помогнало ви да достигне това благосъстояние, което е според Неговия добър план за вас. Това е Божията идея за изразяване на благодарност.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.